Okei, leikki saako sijansa, mutta mennään tätä lähellä ihmistä sielunhoidollinen opaskirjaa, sivu 372. Ja puhutaan nyt tänään tästä ryhmän merkitys lähimmäisen tukena ja elämänsuunnan löytämisessä. Ja sitten seuraavalla kerralla mennään tuon monien vaikeuksien sielunhoidollinen näkökulma. Ja mennään sinne vaikeuksiin, niin paljon helpompi oikeastaan niin kuin näin päin mennä. Ja lähdetään liikkeelle taas katsomalla kelloa 20 yli ja Maijalla on siellä herätyskello sitten, kun aikana täysin kilisittele sitä. Mennään tuonne 7 asti ja sitten otetaan kysymykset ja kommentit ja pidetään tauko. Sitten mennään ryhmiin ja tiivistää vähän ryhmiä. Siellä on yksi rouva yksinä, niin olisi hienoa, jos tulisit vaikka heidän kanssaan, niin ei tarvitse kenenkään olla yksin. Se ei ole tarkoitus täällä, vaan tarkoitus olla ryhmässä. Täällä on 4 hengen ryhmiä ja 3 hengen ryhmiä, niin tämä menee ihan hienosti. Kuinka moni täällä tekee vapaaehtoistyötä seurakunnassa? Joo. Aika monta, puolet käsistä suurin piirtein nousi, että varmaan yksi suurimmista niin vapaaehtoisten työmuodoista löytyy kristillisestä seurakunnasta. Ja minulla on toinen sähköposti on jouni.anttila@kristillinenterapiapalvelu.fi ja toinen on jouni.palvelee@gmail.com. Eli löytää tämmöinen palvelijan identiteetti. Ja se merkitsee minulle paljon palveleminen. Kerran maallisessa työssä tuolla isossa bisnesmaailmassa lääketeollisuudessa, niin siellä oli talouspäällikkö. Ja hän oli semmoinen iso vaalea mies, joka kävi salilla ja oli hyvin harteikas ja raamikas. Ja kun hän esitteli isossa kokouksessa, että mitä hän tekee, että hän johtaa tätä organisaatiota, joka palvelee tätä yritystä. Ja hän toi tämmöisen sanan kuin palvelee. Ja minusta se olemus ja se kokonaisuus siinä tilanteessa ei millään tavalla sopinut siihen, että hän sanoi, että hänen tehtävänsä on palvelu. Mutta mä opin tuntemaan häntä ja hän oli mitä sydämellisin ihminen. Ja hän tosiaan teki työtään palvelleen. Palvella sana, niin se lähtee sieltä kreikan kielestä. Parakaleo. Lausunko mä oikein? Joo, parakaleo. Niin se mainitaan siellä Uudessa testamentissa noin 100 kertaa. Eli tämä palvelusta merkitsevä sana. Ja parakaleo, verbi, niin se tarkoittaa lohduttamista, tarkoittaa rohkaisemista, luokse pyytämistä, kehottamista, puolustamista ja joskus jopa neuvomista. Mutta sillä on hyvin syvällistä merkitystä tällä palvelusta kuvaavalla sanalla. Ja se kuvaa myöskin uuden toivoa ja rohkeuden herättämistä. Elikkä eri tavoin auttamista on palveleminen. Ja näinhän se on, jos me ajatellaan kristillisen seurakunnan palvelutehtäviä, niin ne on mitä erinäisimpiä. Ja se, mikä on niin kuin hienoa, on, että me palvellaan yleensä persoonallamme. Se on se meidän persoona. Se on se työkalu, jolla me palvellaan.
Ja nyt,
että me saadaan tämä meidän työkalumme teräväksi ja semmoiseen kuntoon, että sillä voi palvella, niin me tarvitaan tätä sielunhoitokoulua, me tarvitaan näitä pienryhmiä, me tarvitaan yhteyttä toinen toisiimme. Ja niin kuin olen maininnut kolme asiaa, että kun löytyy kunnioitus ihmistä kohtaan, niin sillä päästään paljon pitkälle. Ja kun löytyy arvostus tekemistä kohtaan, niin ne kaksi asiaa johtaa sinne luottamukseen. Ja tähän palvelemiseen me tarvitaan tätä luottamusta. Taas kertaa. Erityisen hyvin se palveleminen sopii tämmöiseen sielunhoitokouluun ja pienryhmiin. Pienryhmä. Jossa on valmistauduttu asiaan. Eli mekin tässä nyt valmistaudumme siihen pienryhmään, siihen asiaan, jonka takia me täällä ollaan. Ja siellä me käsitellään, että elämän niin kuin rakentumisen kannalta tärkeää aluetta määrätietoisesti. Voidaan jopa sanoa, että päämäärätietoisesti, mutta määrätietoisesti. Ja sitten sopivalla järjestyksellä, vaikka välillä tuntuu kuukaudet menevänkin vähän sekaisin. Mutta järjestys, niin se on tärkeä sen takia, että on ikään kuin punainen lanka, minkä kanssa mennään eteenpäin. Ihminen on siitä erikoinen olento, että meillä on puolustusmekanismeja. Nämä puolustusmekanismit ja suojaa meistä. Ja jotta nämä puolustusmekanismit saadaan sopivasti alas, sopivalta kohti, niin tarvitaan työstää luottamuksen ilmapiirissä tiettyä aluetta. Ja hiljalleen, kun siihen tulee ymmärrystä sille alueelle, se defenssi, se suojamekanismi alkaa laskeutumaan ja sitten päästään työstämään sitä asiaa. Että kun täällä opetetaan, niin sen opetuksen myötä yleensä tapahtuu aha-elämyksiä sen oman elämän sisällön suhteen ja päästään ikään kuin käsiksi sinne siihen asiaan, mitä tulee käsitellä. Ja mitä Jumala, Pyhä Henki Jeesus haluaa ikään kuin avata meille. Nyt ryhmäkokoontumissa niin jokaisella osallistujalla niin avautuu mahdollisuus kohdata ja käsitellä näitä asioita. Eli tämä on aivan upea mahdollisuus ja turvallinen mahdollisuus. Ja myöskin monipuolisesti sillä tavalla, että kun minun sydämeni sanoo jotakin tähän asiaan ja muut kuuntelee, niin silloin vapautuu, sisimmästä vapautuu jotakin. Ja sitten taas kun vierellä oli ja puhuu siitä samasta asiasta ja minä kuuntelen, taas vapautuu uutta näkökulmaa asiaan. Ja sitten taas seuraa puhuu, taas vapautuu uutta näkökulmaa. Ja tällä tavalla me työstetään niitä lukkoja ja sisimmän asioita ja näin niitä saadaan auki. Niitä ei saatu auki sillä tavalla, että minä luen nyt tuo kirja. Nyt kun minä olen lukenut 350 sivun tai 400 sivun melkein, niin nyt minä olen sitä aika eheä. Elikkä se työstäminen ja edellä mainitut asiat, niin niillä on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Parakleetos, mennään lisää kreikan kieleen, ettei ole liian helppoa, pelkällä suomella, niin tarkoittaa myöskin puolustajaa. Ja se tarkoittaa rohkaisijaa ja lohduttajaa. Ja tätä kaikkea me tarvitaan tässä omassa eheytymisprosessissa. Jeesusta ja Pyhän Henkeä molempien, niin kuvataan näillä termeillä. Puolustaja, toinen puolustaja, ellei hän tule luokse. Rohkaisijaa, kuinka Jeesus rohkaisi opetuslapsia ja ihmisiä. Ja kuinka Jumala lohduttaa lohduttomia. Ja tästä on kysymys, että kun me ollaan täällä koolla, niin Jumala saa tehdä sitä työtä, sitä syvää työtä meistä. Ihan näiden inhimillistenkin asioiden kautta, että joudutaan aamulla heräämään ja käymään suihkussa ja pysymään hampaat ja pukemaan. Kampaamaan vähän hiuksia ja laittamaan itseään kuntoon ja mennä töihin ja sitten väsyneenä. Ai niin, sieluhoito koulun, vielä sinnekin täytyy mennä. Hirveän inhimillistä hypätä sinne autoon ja olla ihan väsynyt tai bussiin ja se menikin ihan väärään suuntaan. Niin kuin minulle yleensä käy, jos julkisilla lähden, niin ihmettelin kerran, odottelin, että missähän se bussi on, niin menin kysymään sitä bussikuskilta, että no, että koska sitä lähtee, niin että tämä on ollut päätä pysäkin. Oli sitten mukaan kuinka kauan se. Myöhästynyt tietenkin töistä. Ja vaimo halusi sitten, että no niin. Nyt jäsenarvotaan. Mutta näin. Eli inhimilliset asiat, ne kuuluu tähän kokonaisuuteen. Ja silloin kun niille annetaan lupa niille inhimillisillekin asioille, niin sitten tämä alkaa niin kuin maistumaan suhteellisen hyvältä, tämä kuormitus tässä kokonaisuudessa. Me ei mennä yli hengellisyyteen. Minäkään en yritä olla yhtään mitään, mitä en ole, vaan saan olla sitä, mitä olen. Ja se on tosi tärkeää se hyvyys. Mutta niin kuin mekin täällä, niin aloitettiin rukouksella, eikö vaan. Ihan nämä perusasiat hoidettiin tässä, käytännön asiat, sitten mentiin rukoukseen, yhteiseen hiljennyslauluun. Niin kun ryhmä aloittaa rukouksella, niin siinä pyritään, että Jeesus johdattaa meitä ja näitä asioita. Ja että hän siunaa meitä. Ja tämä on tärkeä asia tässä ehdotuksessa. Okei, tämmöinen sielunhoitokoulu ja pienryhmät, niin kun me kokoonnutaan yhteen kasvamaan, niin meillä on eri vaiheita. Ja voi sanoa, että nollavaihe, tai se on sitten ykkösvaihe, niin oliko kutsu mukaan? Niin kun tekin olette kaikki saaneet kutsun mukaan, eikö niin? Rukouksen kautta ollaan yhdessä täällä koolla. Niin siinä on se lähtökohta. Ja joku on saanut ystävältä kehotuksen, että mennään, lähdetään sinne. Ja mitä on alkanut tapahtumaan nyt, niin kun on saanut kutsun mukaan, niin mä olen pyrkinyt siihen, tämä on ykköskohta, että jokainen kokisi ikään kuin sellaisen syliinoton. Että kukaan ei kokisi olevansa erillään, että jokainen kokisi, että on otettu syliin. Ja se on se ykkösasia, niin kuin ryhmässäkin, ja tämmöinen syliinotto. Niin kuin mä sanon, niin kaikki ryhmät ei toimi ihan samalla tavalla. Että jos me ikään kuin lähdetään vain jonnekin kristilliseen ryhmään, niin me ei tiedetä, että mitä siellä on. Siellä saattaa olla kyllä kutsu mukaan, mutta ei välttämättä sitä syliinottoa. Ja siellä saattaa olla, että ei ihan tämmöiselle kelpaakaan, vaan että täytyy olla jonkinlainen rooli, mihinkä sitten istuutua. No toisena asiana on tämä perusturvallisuuden tukeminen ja kokeminen. Et kun syliinotto on tapahtunut, niin me tarvitaan tämä perusturvallisuuden kokeminen. Ja kun perusturvallisuuden kokeminen tapahtuu, niin lapsikin rauhoittuu tämmöisessä perusturvallisessa sylissä ja olotilassa. Muistaako äiti sanoa, että isoäiti isän puolelta oli semmoinen henkilö, että jos lapsi itki, niin silloin oli näitä lapsia, taisi olla aika paljonkin, niin annettiin isoäidin syliin. Isoäidillä oli niin turvallinen syli, että kaikki lapset aina rauhoittu siihen. Ja tämä on niin kuin mahdollista löytää tämmöinen kristillinen sylikin, että siinä saa rauhoittua. Ja sitä kautta, kun tulee tämä perusturvallisuuden kokemus, niin silloin siihen alkaa tulemaan sitä lohdutusta myöskin. Kokee, että minä olen ihan turvassa tässä. Ja silloin siinä alkaa tulemaan lohdutusta. Jotakin semmoista, mitä se lapsi tarvitsee. Jotakin semmoista, mitä me tarvitaan. No kolmantena on minuuden synty ja identiteetin rakentuminen. Se tulee siitä, se identiteetti, että nämä perusasiat on ensin kohdallaan, me saadaan rauhoittua. Ja tämä minuus, eli Jouni, ja voit mainita oman nimesi, niin se alkaa tämmössä perusturvassa, tuossa lohdutuksessa, niin kuin vapautumaan. Minuus alkaa vapautumaan. Ja siinä alkaa rakentumaan identiteetti, että kuka minä olen, mikä minä olen, minkälainen minä olen. Minuuden synty siis kolmas vaihe ja siinä samassa ja identiteetin rakentuminen. Ja nämä on yhtä aikaa sekä hengellinen, voi sanoa, että ihan luonnollinenkin minuus, niin ne sopii niin yhteen. No sitten kun mennään ryhmässä eteenpäin, mä puhun nyt mitä ryhmässä tapahtuu, eli nollakohta oli se kutsun mukaan. Ja sitten oli toisena tämä sylinotto, tai ensimmäinen on sylinotto. Toisena oli perusturvallisuuden tukeminen. Kolmantena minuuden synty ja identiteetin rakentuminen. Ja neljäntenä lähdetään eheämmäksi ja aikuiseksi ihmiseksi kasvaminen. Eheään aikuisuuteen kasvaminen. Ja tämmöinen eheään aikuisuuteen kasvaminen, niin siinä joutuu käymään läpi aika monta asiaa. Niin ensinnäkin armo tulee hyvin tutuksi siihen kohtaan. Armohan tarkoitti ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme, joka on annettu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Armo tuli Jeesuksen työn kautta. Ja siihen armoon yleensä sisältyy tämmöinen anteeksianto. Ja anteeksianto, niin se voi koskea toisia ihmisiä, se voi koskea Jumalaa, se voi koskea minua itseään, eli moneen suuntaan. Ja anteeksiannon myötä niin tapahtuu sitten vanhasta luopuminen. Jos ei ole anteeksiantoa, niin ei päästä vanhastakaan irti. Ja sitten tullaan viidentenä paikka elämässä, että missä se mun paikka on. Ja siinä alkaa uusi. Ja tämä kokemus on yhtä aikaa, se on niin kuin hengellinen ja syvästi inhimillinen ja se on se prosessi, missä me ollaan. Eli ne molemmat mahtuu siihen, että mennään Jumalan sanan ohjaamaan, mutta hyvin inhimillisesti kokeneina, ymmärtävinä persoonina. Eli se ei yleensä ala niin kutsumukseen pohtimisella, että mikä se mun kutsumus mahtaa olla oikein, mikä se Jouni kutsumus on. Vaan toisinpäin, että se päättyy siihen kutsuksen löytämiseen, kun me lähdetään liikkeelle ryhmässä, kun me lähdetään liikkeelle sielunhoitokoulussa, niin siellä päätepysäkkinä voi olla se kutsumuksen löytäminen, että tätä minä haluan tehdä. Ehkä tämän takia minä olen ollut täällä koulussa. Ja siinä oppii tuntemaan sinulla itseään uudella tavalla. Tämä sylinotto, lyhyesti käy vielä läpi nämä asiat. Eli silloin kun ihminen on syvässä kriisissä ja tulee meidän luokse tulee tänne sielunhoitokoulutukseen, niin tässä tapahtuu syliinotto. On henkilöitä, jotka on tulleet tänne sielunhoitokoulutukseen tai kurssille ihan vahingossa niin sanotusti. Tulleet jonkun syyn takia tapaamaan jotakin tai etsimään jotakin. Ja yhtäkkiä ihmetelee, että tässä on 20-30 ihmistä ympärillä ja seurannut vaan muita tänne ja istahtanut niin kuin muutkin. Ja sitten sen ensimmäisen kerran jälkeen huomannut hetkinen, että mä tulin sielunhoitokurssille tai kurssille. Ja on henkilöitä, jotka ovat niin kuin itse tuhoissa ajatuksissa tulleet kirkkoon etsimään apua joltakin ja päätyneet sitten sielunhoitokurssille sen porukan mukana ja sitten alkaneet saamaan sitä apua. Jumala on miten ihmeellisimmillä tavoilla ohjannut ihmisiä tänne meidän keskuuteen saamaan sitä apua ja löytämään sitä tukea. Nyt akuutissa tämmöisessä kriisissä, niin kyllä yleensä yksin selviäminen, niin se on liian raskasta. Mutta ne voimat, ne tahtoo vaan ehtyä. Ja jos ei ole ketään tukemassa tai kannattelemassa, niin se on aika säädettävää. Semmoisessa tilanteessa, kun ihminen tulee tämmöiseen ryhmään, niin ei siinä esitetä minkäänlaisia vaatimuksia. Nyt ei tarvinnut pukea siis minkäänlaista kristillistä roolia ylleen. Vaan ihminen saa vapaasti ilmaista tunteita, puhua kokemuksistaan ja asioistaan. Niin kuin me täällä ollaan opittu, että me saadaan turvallisesti tehdä sitä. Ja meidän tehtävä on niin kuin kysyä sillä kuuntelijan paikalla ja ottaa vastaan se, mitä sitten toinen puhuu. Muistaas kukaan, mikä oli sielunhoidon ensimmäinen tavoite, kun sielunhoidettava tulee vaikka meidän sielunhoitoon tai rinnalla kulkemaan meidän kanssa?
Luottamuksen syntyminen.
Oikein hyvä. Toisin sanoen yhteyden saaminen. Eli silloin kun tulee yhteys, niin se on se ensimmäinen tavoite. Ensimmäisellä kerralla sielunhoidossa tai terapiassa ei tarvitse olla mitään muuta tavoitetta. Jolloin lasketaan rima ihan matalalle taas kerran. Ja jos syntyy tämä yhteys, niin siinä on mahdollisuus eheytymiseen. Siinä on mahdollisuus vaikka niin. Murtuneena, niin tämmöisessä yhteydessä, luottamuksellisessa tilanteessa, niin siellä saa itkeä. Itku on Jumalan antama tapa meille saada lohdutusta elämään. Jokainen on joskus itkenyt todennäköisesti vaan. Eli Jumala on antanut tämmöisen inhimillisen tavan, joka lohduttaa meitä, pelkkä itkeminen, vaikka siinä ei olisi ketään. Mutta Jumala on rakentanut sisään meille tämmöisen kyvyn itkeä. Jos oikein elämä on kolhinut ja koetellut, ja me ollaan poljettu kaikki nämä tunteet sinne jonnekin tiedostamattoman puolelle, ei olla pystytty kohtaamaan, ei ollut mahdollisuutta, ei ole tilaa kohdata niitä, niin kyllä ne pystyy sinne dumppaamaan. Mutta sitten kun on aika ja on tilaa, kun ne tulee sieltä, niin yleensä ne tulee itkun kanssa. Ja silloin nämä tunteet saa vapautua ja niitä lähdetään myös tietoisesti työstämään. Mä olin kerran oikein vihanen Jumalalle. Ja niin vihanen, mä en muista, kun tämän, että mä olisin ollut Jumalalle jostakin kaltoin kohtelemisesta jonkun ihmisen kautta. olin autossa ja mä huusin aivan täysillä, että anna tulla sitten käsinyrkissä. Ja niin paljon kuin löytyy. Ja muistan siinä autossa, kun yhtäkkiä laskeutui niin valtava rauha, niin valtava lepo, niin kuin se olisi ollut vaaleanpunaista tai sinistä ilmaa täys, ja kuulin semmoinen valtavan lempeän äänen, että minä en anna enempää kuin sinä pystyt kestämään. Ja mä olin niin ällikällä, voit ajatella ne tunteet, kun mä olin vihainen Jumalalle, nyrkin pystyssä siellä, ja siitä toisessa hetkessä niin täydellinen Pyhän Hengen lepo ja rauha ja hänen äänensä ja nämä sanat. Jumala tietää ja tuntee, mitä tekoa me ollaan, ja siksi hän kestää. Ja paljon pitemmälle, kun ehkä me pystytään ymmärtämään, kuinka hän on salattu. Nyt ryhmässä on varattu aikaa jokaiselle, niin kuin ollaan puhuttu täällä. Elikkä ottamaan vastaan ja kuuntelemaan toisia yhtä paljon kaikille. Ja muistatteko, kun kerroin, että meillä oli yksi semmoinen miesten ryhmä ja se epäonnistui oikein täysin, se miesten ryhmä. Ja se johtui siitä, että siellä oli mukana sitten semmoinen henkilö, joka aina halusi kertoa ja sanoa viimeisen sanan, että miksi näin. Ja tietää, että mikä oli pielessä. Ja se oli kaikista huonoin ryhmä, tämä koskaan ollut. Ja se palaute tuli aika vihaisesti mieliltä, nyt tarvii niin kuin muutosta tähän asiaan. Ja sen takia se ryhmässä olo ja ikään kuin siellä, että minä tiedän, että miten tämä menee ja teen näin ja niin näin, niin me ollaan sovittu, että me ei neuvota, eikä me kommentoida paljon. Eikä lähdetä tietämään, eikä varsinkaan aleta sitten nuhtelemaan. Eli ryhmä tukee ja antaa tilaa mahdollisimman vapaaseen niin kuin oman tilanteen ja omien tuntemusten kuvaamiseen. Se olisi pointti. Jos näin tapahtuu, niin kyllä Jumala sitten alkaa vapauttamaan meitä sieltä sisimmästä. Kenenkään ei tarvitse tulla sanomaan, että miten nämä asiat on. Jos me tämä ymmärretään, tämä asia, niin kuin ihan pohjaasti, niin täällä jokainen pystyy toimimaan niin siruhoitajana ja rinnalla kulkijana. Siihen ei nyt tarvittu sitä tietoa, mutta siihen tarvittiin niitä kuuntelevia korvia. Perusturvallisuuden tukeminen on sitten toinen. Eli raskaassa kriisitilanteessa, niin se koostuu niin eri osa-alueista, se perusturvallisuus. Perusturvallisuus voi lähteä sieltä niin syvimmästä tasosta. Jos mennään oikein sinne syvälle, niin se on eräänlainen koko ihmiskunnan perusturvattomuuden tunne, jonka syynä on vieraantuminen Jumalasta. Koko ihmiskunta on vieraantunut Jumalasta. Ja koko ihmiskunta alkaa sitten, kun on vieraantunut Jumalasta, niin inhimillisesti toimimaan. Niin kuin vaikka samaa sukupuolta olevia silmiä. Ajatellaan, että no mies ja nainen, niin se oli silloin vanhaa aikaa. Mutta nyt on nykyaika. Niin kyllä siinä ollaan vieraannuttu aika kauaksi Jumalasta. Ja sitten toisenaan, voi sanoa, että toista tasoa, niin asia, jossa psyykkinen perusturvan järkkyminen meidän omassa elämässä. Tai oikeastaan niin kuin turvattomuuden kokemus on syntynyt siellä varhaisessa lapsuudessa. Varhaisena ikävuosina. Ihan eikä vauva. Nyt saatte kiinni yhteiskunnallisesti koko ihmiskunta. Sitten on tämä meidän oma pieni elämämme, joka on itse asiassa valtavan suuri. Ei sen suurempaa ole meille kuin tämä meidän elämämme. Eikö niin? Ja sitten voidaan mennä vaikka kolmanteen tasoon, joka muodostuu siellä lapsuudesta ja varhaisnuoruudessa. Niin kuin läheisiltä saatu tuki ja turva. Tai jos kääntää sitten taas, että turvallisuuden puuttuminen. Eli läheiset ihmiset. Millä tavalla? Oliko siellä ketään? Oliko yhtään semmoista isoäidin syliä, joka olisi tarjottu meille mahdollisuutta perusturvan kokemiseen? Ja sitten neljäntenä, niin neljäs taso koostuu niin kaikista niistä tekijöistä ja suhteista, joissa ihminen elää aikuisena juuri kuluvassa elämänvaiheessa, eli nyt. Niin saanko perusturvaa nyt tässä kuluvassa elämänvaiheessa? Onko ketään semmoista, jolla on niin iso syli, että voi kokea tänä päivänä? Tai minun sisäinen lapseni voi kokea, että tässä on ihan turvallista olla. Saitteko kiinni näistä kokonaisuuksista? Ja nämä vaikuttaa nyt siihen, että millä tavalla, jos menee vaikka päivämäärät tai kuukaudet sekaisin, niin millä tavalla minä suhtaudun tämmöisiin epäonnistumisiin niin sanotusti. Että meinkö mä ihan paniikkiin niiden kanssa? Vai pystykö mä ottamaan asiat asioina? Vai alkoi selittelemään hirveästi? Kaikki tämä edellä mainittu vaikuttaa siihen, miten minä kohtaan ongelmia. Ja sitten tulos. Eli kun ollaan sielunhoitokursseja, sielunhoitokouluja pidetty, niin niiden tulos. Tulos on yleensä se, että se on hyvin yllättävää. Jos on päässyt sisälle jonnekin maistamaan jotakin aitoa, löytämään jotakin itsestä, on tullut syliin otetuksi, on löytänyt perusturvaa, minuuden syntyä, identiteettiä, eheytymistä aikuisuuteen, löytänyt paikan elämässä, niin keskimäärin henkilö, joka tuli siirrytä koulu tai kurssille, niin mukaan, niin on mukana jopa useita vuosia. Keskimäärin arvoin. Eli on löytänyt jotakin arvokasta ja ihan oikeasti, niin siinä kasvaa. Silloin juuri semmoisella paikalla, missä on se turva, mitä me etsitään seurakunnasta. Me toivotaan, että seurakunnassa olisi tällä tavalla, että kun me mennään sinne, niin totta, useita vuosia siellä saisi olla turvassa ja eheytyä ja siirtyä jopa palvelemaan. Mutta aina ei ole sillä tavalla. Elikkä tässä on tämmöinen jatkumo olemassa. Ja se on tosi tärkeä se jatkumo. Tässä jatkumossa niin me hiljalleen moninkertaistutaan. Ja täytyy löytyä niitä henkilöitä, jotka Jumala asettaa, istuttaa omalle paikalleen tekemään sitä kutsumusta, toteuttamaan sitä kutsumusta todeksi, että Jumala tulee. Oli viime viikon torstain tuon Petrin ohjelmassa Armon aalloilla. Ja vaikka siinä puheltiinkin niitä näitä radiolähetyksessä, suorassa lähetyksessä, niin kyllä meillä oli kaikista hauskinta silloin, kun se tuli musiikkia kuulijoille, kun me keskusteltiin kahdestaan, niin se oli ihan mielellä. Eli tavallaan se, että minäkin lähdin sinne Perheniemeen, niin Jumala antoi unen, että otan yhteen tämmöiseen Petri Välimäki. Aamulla Pirjo kysyi, kuka ihminen, kuka se on Petri Välimäki? Sitten soitteli hänelle ja siitä tutustuttiin ja siitä lähti kutsu. Ja nyt sitten kun itse olen saanut, niin aika moninkertaistuu. Sinä olet lähtenyt ihan varmaan luontaisesti tai yliluonnollisesti tai millä tavalla hyvänsä liikkeelle. Kasvat tässä, vahvistut ja lähdet liikkeelle. Ja taas moninkertaistuu. Jumala haluaa antaa uskovaisen puhua herätyksestä. Mäkin olen kuullut puhuttavan siitä herätyksestä silloin, kun olin nuori uskovainen niin paljon, että mä tulin hyvin skeptiseksi, että mikähän tämä herätys oikein on. Mutta siis pelastaa ihmisiä lopun ajalla, niin kasvattaa meitä rinnallakulkijaksi. Minuuden synty ja identiteetti, niin okei, se alkaa muodostumaan niin tietoisuudessa siellä mielessä, mitä puhuttiin, että Jeesuksen mieli. Kokemus siitä, että meillä on lupa olla tämmöinen persoona kuin me ollaan. Me tarvitaan niin kokemus siitä, että saadaan olla tämmöinen kuin ollaan. Se vie minuuden syntyy, se vie identiteetin kasvuun. Ja mitä syvemmin minä hyväksyn itseni tämmöisenä, mitä syvemmin koen, että minulla on lupa olla ja lupa elää, niin se vahvemmin tämä identiteetti alkaa muodostumaan. Ja sitten me aletaan kokemaan itsemme niin kuin oman elämän merkitystä ja oman elämän subjektina, että kuka minä olen. Ja silloin siihen syntyy vastuullisuutta. Aikuisuuden yksi tunnusmerkki on vastuun kantaminen. Ja silloin kun me löydetään identiteetti, siihen tulee vastuullisuutta, niin me aletaan myöskin vaikuttamaan. Ja tuo Ruut vaikuttaa jo vahvastikin. Maija vaikuttaa vahvastikin. Tuomas vaikuttaa vahvastikin. Ja tämmöinen vaikuttaminen, niin se syntyy sieltä, että me käsitellään niin kuin elämän mahdollisuuksia ja nähdään ne mahdollisuudet suurempana kuin uhkat. Ja niitä uhkia meillä kyllä on. Mutta sitten kun se alkaa kääntymään toiseen suuntaan mahdollisuudeksi, niin sitten alkaa identiteetti olemaan hiljalleen kohdallaan. Ja tähän me tarvitaan aika syvällistäkin pohdintaa. Syvällisin oma pohdintani, niin se tulee kyllä kynä kädessä ja sen musta päiväkirja edessä. Se on minun syvällisin pohdinta. Siinä mä uskallan kirjoittaa juuri semmoisena ne tunteet ja kokemukset, kun ne on mahdollisimman totuudenmukaisesti. Niin totuudenmukaisesti, kun se on ehkä mahdollista. Että vielä oman terapeutin kanssa niin saattaa olla, että pikkasen himmaillaan. Mutta että siinä viikkoa, kun kirjoitan omalla käsialalla, niin siellä on syvyyttä. Ja sitä ei kannata väheksyä sitä omalla käsialalla kirjoittamista siihen päiväkirjaan. Vaan se tulisi olla meidän yksi työkalu jokaisella. Niin kuin tässä matkan varrella, niin näitä mustia päiväkirjoja, niin siellä on kyllä opetuksiakin paljon ja on vaikka mitä, niin niitä on kertynyt.
valtavasti. Ja se kannattaa. Eli ei riitä pelkästään tiedostaminen, kun luetaan kirjaa, vaan me tarvitaan sitä peiliä ja puhua niitä tunteita. Ja siinäkin tulla kuulluksi, että toisilla ei ole kiire, vaan että malttaa olla. Ja silloin tämä ryhmä toimii tehokkaasti, kun nämä edellä mainitut asiat tapahtuu. Ja jos se tapahtuu, ryhmä toimii tehokkaasti, niin me koetaan tämä terapeuttisena matkana. Ja hyvin sielun hoidollisena matkana. Saattaa olla jopa sielun hoidollisempi kuin pelkkä kahden henkilön kohtaaminen sielunhoitoterapiassa. Eli tähän liittyy sitä henkilökohtaisesti jakamista ja mahdollisuuksien pohtimista oman elämän suunnalta. No sitten, ettei tämä olisi helppoa, niin vielä on monta mutka edessä. Ja tämä ehyemmäksi aikuiseksi. Mä olen joutunut paljon miettimään tätä ja omalta sielunhoitajalta niin saan myöskin ikään kuin eväitä tähän aikuisuuteen kasvamiseen. Niin siinä on tämä oma kypsymisprosessi, oman arvon tunteminen ja myöskin tämmöisen rajallisuuden hyväksyminen. Että loppujen lopuksi olen hyvin rajallinen. No mitähän se meni se juttu, mikä Petri kertoi, että Seppo Jokinen ja Petri, kun ne puhuu siitä, että ne saa palvella Jumalaa. Ja ne ihmetteli kovasti sitä, että miten he ovat tässä palvelemassa. Ja näin pienet miehet, vaikka isoja olivatkin, ja näin surkeat. Ja keskustelivat tästä, että kuinka surkeita he olivat ja silti saivat palvella Jumalaa. Niin toinen vastasi sitten toiselle, että niin ei Jumala ei löytänyt enää surkeimpia. Ja minua nohdattiin hirveästi se, että kyllä minäkin kelpaan, että Jumala ei löytänyt yhtään huonoa. Ja nyt jos saa olla näin huonona ja juuri tämmöisen, niin siihen sisältyy ihan valtava Jumalan arvon kokeminen ja vapautuminen luonnollisuudessa. Ja Jumala voi innoittaa tietysti meitä yksipuolisestikin menemään eteenpäin, mutta kyllä kannattaa lähteä yhdessä, että yksi sotilas tuolla taistelutantereella, niin kun se on yksin, niin kyllä sieltä tulee nuolia ja kiväärin ammuksia ja singolla ampumisia ja tykillä ampumisia ja koirat ja sudekin raatelee, niin siihen tarvitaan toista. Jumala antaa onneksi mulle valtavasti sotilaita tähän sotaan ja opettanut myöskin tämmöistä hengellistä taistelua. Eli me oivalletaan täällä asioita. Mielellään me käsiteltäisiin yksin, mutta jos me tullaan tänne käsittelemään yhdessä, niin täällä on oivaltamisen mahdollisuus monessa kohtaa. Ja täällä me aletaan näkemään niitä moninaisia lahjoja. Täälläkin on moninaisia lahjoja. On opettajia, on sielunhoitajia, rinnallakulkijoita, palvelijoita ja niin päin pois. Ja sitten nähdään niitä mahdollisuuksia. Mutta me tarvitaan siihen rohkaisua. Ja itse olen saanut rohkaisua. Kiitos Jumalalle siitä ja kiitos rohkaisijoille. Kiitos Maijallekin muistaa aina silloin, kun on vaikeaa. Hengessä nämä tapahtuu nämä asiat paljon. Mutta sitten tämä realismi. Eli me opitaan vielä tämä realismi. Niin kun se realismi mahtuu vielä tähän meidän elämään, niin silloin tapahtuu sitä aikuisuudessa kasvua ja mahdollisuuksien näkemistä. Me kasvetaan aikuisiksi. Ja siihen kuuluu harjaantuminen. Ja tämä harjaantuminen niin kuin sisäiseen vakauteen, niin se ei tapahdu siellä kotona, vaan se tapahtuu siellä, missä me nähdään näitä mahdollisuuksia, lähdetään niitä kokeilemaan. Ja siellä kokeilussa niin me joudutaan kokemaan monta kertaa vastustustakin. Ja näissä vastustuskoettelemuksissa meidät kyseenalaistetaan niin, että se sattuu varmasti sinne käsittelemättömään persoonallisuuden kohtaan, mikä ei vielä ollut kasvanut identiteetiltään siihen mittaan, eikä se aikuisuus meidän ajatuksissamme on. Sieltä se tulee. Saatteko nyt kiinni, mistä vastustus johtuu? Se johtuu meidän kasvustamme. Ollaan kasvun tiellä. Ja siellä kohtaa, missä me ei vielä olla ikään kuin vapauduttu kasvamaan tai kasvettu kokonaan, niin sinne tulee monta kertaa sitten läheltä seinän toiselta puolelta. Jopa aviopuolisolta. Eli me harjaannutaan tähän sisäiseen vakauteen. Ja silloin kun ollaan aikuisia, mulla on kasvettu, niin silloin se ei helposti horju tää vastoinkäyminen, kun alkaa tuulemaan kovaa. Eikä me lähdetäkään karkuun näin. Vaan me seisotaan siellä kalliolla, joka kestää. Tai no mennään niillä arvonaalloilla, jotka viestii eteenpäin. Ihan miten vaan. Mutta me ei paeta ei ylihengellisyyteen, eikä alihengellisyyteen. Koska se on aika hyvä paikka paeta, kyllä se ylihengellisyys. Se on niin hyvä paikka paeta se ylihengellisyys, että on joutunut itsekin ihan pysähtymään ja ihan uudelleen laittamaan niin kuin kaikki tarkkailu, että hetkinen, mitä sitä tarkoittaa. Mäkin olen ollut monessa toiminnassa mukana ja johtanut monia toimintoja, niin olen jälkikäteen joutunut niin kuin sitä pohtimaan, että mikä tässä oli totta ja mikä oli valhetta, mikä oli jumalasta, mikä ei ollut jumalasta. No mites minä sitten tässä kuulisi jumalasta, minä olen tässä omassa kutsussa ja tehtävässä. Niin tätä pohdintaa kävin läpi ihan hiljattain erään veljen kanssa ja totesin, että kyllä on monessa ollut mukana, mutta mikä on säilynyt? Tämä sielunmuutos. Kaikki muu on enemmän tai vähemmän haihtunut jonnekin. Silloin kun me ollaan sen omalla paikalla, niin hedelmä näkyy oikealla tavalla. Ja jälkeen muistan, niin sanoin tälle veljelle, että niinhän se oli, että niin sielunhoitajani profetoi, että jos sinä suostut kulkemaan tätä tietä, tätä sielunhoitoja tietä, niin sulla käy. Sä kasvat siinä turvallisesti ja hyvin. Mene eteenpäin. Mutta jos sinä menet tälle toiselle tielle, jossa ehkä joku haluaisi olla niin Niilo Ylivainio semmoinen saarnaa ja omata valtava voitelu, niin jos sinne tielle menet, niin siellä ei käy. Eli löytää kypsyä siihen omaan tehtävään, ymmärtää rajallisuus siinä ja mennä niistä ovista sisälle. Mieli tekisi mennä vaikka mistä ovista sisälle, mutta se ei aina ole Jumalan tahto. Ja sitten oli tämä paikka elämässä, eli viides kohta, niin tällä tavalla se hiljalleen löytyy sitten. Eli tämä kokoinen paikka on minulle löytynyt, mikä tässä nyt olen. Ryhmien kautta. Ihmisten kautta. Aamen. Sitten oli kysymykset ja kommentit ja näkökulmat.
Mulla on kysymys, että onko nyt vielä saanut ihmisen parantumiseen, niin onko se lähtökohta siinä, että ihmisillä täytyy olla ne peili? Eli toiset ihmiset siinä, että se on.
Kyllä se on. No. Kyllä se on. Mutta jos ei olisi peiliä, ajatelkaa nyt aamullakin. Niin kyllä sitä aika tukka pystyssä. Menemä, eikö vaan?
No, saksassa
niin. Ja kyllä me tarvitaan toisiamme, että Jumala on asettanut sillä tavalla meidät ihmiset. Ja se on hirveän armollista. Se on oikein. Sitten vielä. Joo.
Mulla jäi vaivaamaan tämä Jokisen ja tämän keskustelun, tämä surkea sielunhoitaja.
Joo.
Mä muistan, kun mä parikymmentä vuotta sitten menin ekan kerran sielunhoitajalle. Mä kysyin siihen, että onko täällä miespuolista, niin oli kaksi vanhaa naista. Ja niillä oli tällainen asenne. Mä en tiedä, onko tämä väärää nöyryyttä. Vähän tällainen, että anteeksi, että mä oon olemassa. Sori, että mä oon syntynyt. Mun mielestä, mä en tiedä sitten, kun mä en ole vielä toiminut varsinaisesti sielunhoitajana, kun oma maallinen ammattityö loppuu, että enemmän evankelistana, niin mä oon ajatellut, että ainakin evankelistan kutsumuksesta tai työstä pitäisi olla ylpeä. Me ollaan Jeesuksessa. Siis me ollaan kovia hetkiä tai kovia naisia Jeesuksessa. Niin eikö sama päde myöskin sielunhoitoon?
Ja toi on hyvä pointti ja hyvä näkökulma. Aito nöyryys. Niin se niin ottaa huomioon myöskin toiset ihmiset. Mutta siinä ei tehdä itsestä numeroa toiseen suuntaankaan. Puhutaan vaikka käytetään sanaa briljeeraaminen. Onko liian vaikea? Ei briljeerata sillä huonommuudellakaan. No, sallin sen tähän opetusosioon, jotta ymmärrätte, että okei, missä niin kuin mennään. Niin kun ihminen voi kokea tätä pienoutta ja huonoutta siinä kasvun alkuvaiheessa, se varmaan kokeekin, tai sitten ei voi. Saattaa kokea, että on maailma suuri, mutta homma ei vaan luista. Ja sitten on se vaihe, jossa on niin kuin käsitelty ne asiat. Ja sitten on lähdetty palvelemaan. Ja siinä palvelemisessa huomataan, että ei omalla voimalla voi palvella. Vaan se täytyy kaikki tulla Jumalalta. Ja tässä kohtaa sitten, kun lähdetään vertaamaan ja ymmärretään, että kaikki tulee armosta Jumalalta. Siinä kohtaa sitten veljet briljerasi täällä huonomuudella. Miten Jumala sitten näin huoneen löysikin. Ei huonompia ollut. Se on kyllä vitsi.
Niin ja sitten jotenkin siinä muistaa se ero, nöyristelyn ja nöyryyden ero. Se on niin eri asia. Että ja sitten jos ajattelee, että kuitenkin nöyryys perustuu siihen, että mä tiedän kuka mä oon Jeesuksessa. Niin kuin että mä oon rakastettu ja mä oon tärkeä, mä oon hyväksytty ja mä pystyn niin kuin hyväksymään itseni.
Kyllä.
Mut silti mä ymmärrän sen mun riippuvuuden Jumalan armosta.
Kyllä, ja vajavaisesti.
Se on just sitä balanssia, mitä se aikuisuuden kasvuu.
Just näin. Tämä balanssi on hyvä sana ja se on tosi tärkeä ottaa tähän kohtaan.
Niin mä olisin tuossa, kun sanoit, että pitää tietää tietyt tasot, että täytyy ihmisiä tiedostaa tuonne kantaa ihminen. Mikä sitten, että jos on tavoite, että sinut tulee niin kuin terve aikuinen. Jos on se visio etukäteen on mielessä, niin sinä olet kulkea sinä tiedot pitkin.
Joo, kyllä siinä täytyy minusta niin kuin kokea epäonnistumisia.
En mä tarkoita epäonnistumista, vaan tarkoitin sitä, että sä tiedät sen maalin jo myös, mihin sä oot menossa.
No en ehkä tiedä, mutta hämärästi se siintää siellä jossakin. Ja jos nyt hirveän vakaasti sanon, että tiedän, niin kyllä siihen kannattaa ottaa tätä aimaannosta tätä nöyryyttä mukaan. Sanoa, että koen tällä tavalla että minusta voisi vaikka ollakin hyvää näin. Ja näen siellä jossakin sen, sen maalin ja hiljalleen ojentaudun ikään kuin sitä kohti aina.
Eli se on kasvuprosessi, joka menee sitä kohti.
Nimenomaan kasvuprosessi. Ja tota, jotta me pystytään niin kuin näkemään realistisesti sinne meidän päämäärään, niin tämä realismi tulee vastaan nykyhetkessä. Se tulee vastaan siinä aamulla, kun pitää töihin lähteä ja väsyttää niin hirveästi, että ei jaksa. Se tulee vastaan siinä, kun joku sanoo, että kuule, sun täytyy nyt paastata ja rukoilla, että Jumala puhuu sulle, että mitkä sä olet menossa. Hirveä nälkäinen, että jaksa paastata ja väsyttääkin niin hirveästi, että jaksa rukoillakaan. Tässä tulee realismi vastaan. Ja sitten siinäkin, että kun on menossa jonnekin, niin luulisi, että sielunhoitotyö, niin kaikki kristityt tukee sitä, eikö luulisikin. Niin. Ja näinhän sitä luullaan. Mutta se ei välttämättä ole niin. Koska siellä tulee taas realismi vastaan, että joku toinen kristillinen taho niin ei välttämättä olekaan kulkenut sellaista eheyden tietä. Ja saattaa tulla hyvinkin kateelliseksi sille, että joku tekee jotakin ja menestyy jossakin. Ja sitten lähdetään vastustamaan sitä. Ja tämä on tietyllä tavalla realismia. Ja kuuluu tähän kokonaisuuteen. Tässä joutuu kyllä sinne kasvamaan aika lailla. Mutta onneksi realismia on sekin, että Jumala lähettää semmoisia tahoja tukemaan, jotka sitten saa ihmisen jaksamaan jatkaa eteenpäin. Otetaan vielä, olisi täällä kommentteja esimerkiksi ryhmästä, ryhmän. Tunnistitteko te ryhmässä näitä asioita, tätä syliinottoa ja perusturvallisuuden syntymistä ja sitä minuuden identiteetin hiljaista kasvua? Ehkä vähän eheämpänä tänään kuin eilen. Ja ehkä tässä olikin mun paikkani tällä hetkellä. Niin tunnistitteko te näitä asioita? Ketkä tunnistaa, nostakaa kättä vähän ylös, niin saadaan vähän läpileikkausta niistä. Ja aika hyvin. Joo. Ja jos näin on, niin tää on paljon, ystävät. Tää on tosi paljon. Tää on paljon pitemmällä kuin ehkä itse ymmärrätte tai pystytte käsittämään. Ja tällä tavalla tätä peiliä me tarvitaan. Tätä rohkaisua me tarvitaan. Ja mielellään säännöllisesti. Joo, sulla oli vielä joku.
Joo, tuosta kun on kielimiehiä, niin parakleettos, niin mä oon aina ymmärtänyt tai oppinut, että se tarkoittaa myös vierää kulkia.
Kyllä.
Ja kun se para on niin tuossa vieressä. Ja nimenomaan mä oon kokenut, että se on pyhästä hengestä nimitys. Ja nyt näin puolihelluntalaisena, niin mä olisin myös sulle esittänyt kysymyksen ja heittänyt tänne näin, että kun mä koen että me elätte nyt pyhän hengen aikaa, että Jumala ei voi kukaan nähdä ja Jeesus on tuolla taivaassa ja tulee niin kuin meille opetetaan tuolla missä mä käyn, niin pian Jeesus tulee pian. Niin rukoiletko sinä tai muut, niin rukoiletko sitten Jeesusta vai Herraa eli pyhä henkeä?
No mulla on hyvin selkeä.
Vai kolmiyhteistä Jumalaa, että sanotteko te kolmiyhteinen Jumala?
Joo. Hyvin selkeä niin kuin toimintamalli, että kolmiyhteinen Jumala, niin siinä on selkeä alistumisjärjestys. Että Jumala on yksi, eikö niin? Isä Jumala. Ja hän lähetti poikansa. Ja Jeesus tuli kuuliaisena ja kuoli meidän puolestamme. Ja nousi ylös taivaisiin. Ja lähetti pyhän hengen. Kolmiyhteinen Jumala. Minä rukoilen Isää Jeesuksen nimessä, että hän pyhän henkensä kautta täällä, joka lepää kaiken lihan yllä, antaisi minulle sen verran viisautta, että selviän huomiseen päivään.
Kiitos, amen.
Amen. Sitten pidetään tauko ja sitten mennään tehtävään.
Viimeisessä kun olin omalla terapeutilla, niin hän toi esille niitä
positiivisia asioita. Sä olet kuitenkin selviytynyt. Kaikesta huolimatta tuntuu, miltä tuntuu. Ja se on se tärkeä asia. Rakasta, ymmärrä ihmistä. Ihmistä. Ei asemaa, ei omaisuutta, ei valtaa, ei mainetta, vaan ihmistä. Sitten kuudentena usko Jumalaan, ihmiseen ja itseensä ja toipumiseen. Jumalaan, ihmiseen ja itseen ja toipumiseen. Ja sitten vielä tämä arvostaminen, joka arvostaa itseään, sitä ainutlaatuisuutta, että toista samanlaista ei löydy. Niin tuolla opetuksella, joka nyt oli, plus sitten nämä ryhmätaut, mitkä tässä luettelin, niin siihen me ollaan pyritty menemään ja uskon ja toivon, että pystytään siihen, koska se on tie kasvanut.